Братья и сестры, честит праздник. Днес празнуваме втора неделя след неделя подир възвижение на Светия Кръст Господен. Една неделя, братя и сестри, за мен изключително специална неделя. Неделя, в която всички трябва да се замислим, изобщо за ценностите на живота. Защото днешното евангелско четиво, което чухме, а то беше по Евангелието по Лука, 6 глава, от 31 до 36 стих, но тук трябва да обхванем и 27 и 28 стих. Защото това е грандиозното учение на Спасителя Христос за любовта към нашите врагове. Нещо изключително непонятно, включително и за християнското съсловие в днешните времена. Камо ли да се умеем по такъв начин да устроим живота си, че наистина нашия живот да бъде в синхрон с евангелските изисквания спрямо нас. Защото, уверявам ви, брати и сестри, когато Спасителя Христос ни предлага учението за враговете, спрямо нашите врагове, той не го прави просто и така. А той се опитва да ни преподаде едно глобално знание, че именно в любовта към нашите врагове се корени и просперитета, не само на нашия живот тук, в земната му битийност, но и в неговото изграждане в небесните висоти. Учението на Спасителя за любовта към враговете съдържа на две места. Както поменахме в днес прочетено Свето Евангелие по Свети Евангелист Лука, но то се съдържа и в Евангелието по Матея 5 глава 38 до 48 стих. Но преди да започнем разсъжденията си върху евангелското четиво, трябва първо да изясним една изключително важна проблематика. Аз винаги се старая да поглеждам преди събитието и след това събитие. А това събитие се е случило на едно изключително специално и важно място. На това място малко преди това се е случило нещо изключително важно, брати и сестри. Случило се е на Горната проповед. На Горната проповед, там някъде, на някаква планина, която Светото Евангелие не упоменава коя е. Но се предполага, че това е една от най-близките планини до град Капернаум. На тази планина Спасителя Христос се качва със своите апостоли и не само. Според Свети Евангелист Лука, той се качва заедно с 70-те свои ученици. Те вече са избрани. Веднага след тази нагорна проповед, например в Евангелието по Матея, ще стане и избора на 12-те апостоли. Но там на планината, в нагорната проповед, Спасителя ни преподава блаженствата, брати и сестри. Блаженствата, които се явяват като едни своеобразни нови заповеди за новото съсловие, вярващо в Бога, на християнското съсловие. Това съсловие от вярващи, които трябва в името Христово да поставя живота си на основата на любовта. Знаем, че Свети апостол Матей в пълнота преподава блаженствата, докато Свети Евангелист Лука ги предава в по-съкратен вид. Но докато Свети Евангелист Матей използва една безлична форма, блажени миротворците, то Свети Евангелист Лука използва една много близка форма за човека. Блажени сте вие, които Разбирате ли? Той се обръща пряко вече към своя слушател. И именно след като преподаде Спасителя Блаженствата, той се обърна и преподаде и своето учение за любовта към враговете. Аз ще си позволя, понеже в евангелското четиво откъса, който чухме, 27 и 28 стих не са засегнати. Аз смятам, че те са от изключително важно значение да чуем какво казва Спасителя Христос там. Той казва: но вам, които слушате, казвам, обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. И веднага ще преминем на 31 стих от отказ от евангелското четиво. И както искате да постъпва с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате земно ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават земно грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарни, и към злите. И тъй бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Във своята пророческа реч за свършека на света, нали знаем къде се нарича пророческата реч на Спасителя Христос за свършека на света? Това е Евангелието по Матея 24 глава, Евангелието по Марко 13 глава и Евангелието по Лука 21 глава. Спасителя Господ Исус Христос, брати и сестри, пресказва, че в последните времена беззаконието ще се умножи, любовта ще изтине и хората един други ще започнат да се мразят. Човек за човека ще стане вълк. Знаете старата латинска сентенция, която всички, които изучават класически латински език, и изучават. Homo homini lupo est. Човек за човека е вълк. Това е старото мислене. Но ние виждаме, че тези слова на Господа, брати и сестри, днес пряко са се изпълнили в нашия живот. Всеки ден четем, гледаме новините и слушаме за грозни убийства, за изнасилвания, за грабежи, за подли измами, срещу хора, които трябва да са братия. Често враговете на човека са станали дори и неговите домашни, т.е. тези, с които живеем. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. Така говори свети апостол Павел в посланието си до Римляни, 3 глава, 3 стих. И в това житейско море колкочещо от злоба, море, което не ни заобикаля, а ние сме в неговият апогей, посредата му. За нас, именуващите себе си християни, Господ заповядва да обичаме всички тези, които ни мислят най-голямото зло. Това, брати и сестри, е главният белег, по който християните трябва да се отличават от невярващите, юдеи, езичници, със своята любов към враговете си, към тези, които ни мислят най-голямото зло. Аз в момента в библейския курс съм започнал разискванията именно върху Евангелието по Лука. И разбира се, от 30-ти, откривайки учебната година, ще започнем да разискваме именно върху 5-та и върху 6-та глава от Евангелието по Лука. Но в тълкователно отношение, какво съм отбелязал точно върху тези стихове за любовта върху, спрямо нашите врагове? Любовта към враговете, брати и сестри, е един от най-трудните подвизи за всеки един християнин. Подвиг, който може да бъде постигнат само и единствено с помощта на Бога. Т.е. той не е достижим само със слабите човешки сили. И то при реалното желание и съучастие на християнина. Любовта към враговете изисква да се молим и то да бъде молитва с постоянство именно за тях. Да се умяваме да постим, да не ги осъждаме, да не отмъщаваме по никакъв начин на враговете си. Законът за отмъщението е повторен няколко пъти в законоположителните книги. Това е Второзаконие, 19 глава, книга Изход, 21 глава, книга Левит, 24 глава. И този закон в древността, преди хиляди години, е бил преподаден с определена цел, т.е. по страх от смъртно наказание да се избягват убийствата, насилията и кражбите. Този закон обаче постига слаби резултати. Но с идването на нашия Спасител, Господ Исус Христос, реално тук, сред човеците, в плът и кръв, той внася една нова заповед. На злото да се отвръща с добро, на гнева да се отвръща с кротост, на омразата винаги да се отвръща с любов. Спасителя Христос ни съветва да избягваме конфликтите, омразата, отмъщението. Затова, ако поискат ризата ти, казва той, дай му и своята горна дреха, като имате в предвид, че за всеки иудеин горната дреха е била от изключително важно значение. Защото първо тя е била дълга, т.е. до глезените, била изключително скъпа. И най-важното, тя е служила попътно и за завивка на всеки един човек. А Спасителя Христос ни учи не само ризата, но да дадем и своята горна дреха. Основната мисъл на Спасителя е, че заради материалните загуби не бива да мразим и по никакъв начин не бива да допускаме озлобление вътре в себе си. Ако враг или приятел поиска нещо от теб и ти си в състояние да му услужиш, и забележете, като установиш, че искащият на същност не нуждае от това, което иска, то ти си длъжен да дадеш, без да искаш лихва за това нещо. Ако пък знаеш, че ще бъде похарчено и разпиляно, по никакъв начин не давай. Виждате ли каква разлика има? И между другото, толкователят, когато размишлява върху тези неща, той изключително се опира и на християнската етика. Тоест, ако нещо е вредно за твоя брат, никога не бива да се опираш на думите на Христос, че ти си длъжен да дадеш. Не, не давай, защото той ще подкрепи с това нещо своя порок. Така Христос издигна новия закон, който повелява да обичаме своите врагове като свои ближни, т.е. да обичаме безпристрастно всички хора, които ни заобикалят. Ние не можем да достигнем съвършенството на Бога, но винаги трябва да се стремим към Него и със всеки изминал ден от живота си да ставаме по-добри и винаги по-добри. С Самоусъвършенстването няма предел и за удостоените с вечния живот това самоусъвършенстване продължава и зад гроба, т.е. в вековечността. Нашият Спасител Господ Исус Христос ни даде най-съвършеният пример за любов към враговете и го даде там на кръста, разпънат. Той отправи своите молитви към Бога Отца и за своите грехове, за своите врагове, казвайки: Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Евангелистите Матей и Лука предават един общ мисъл на заповедта за любовта към враговете, и то е, че ние трябва да се молим за онези, които ни ненавиждат и които ни обиждат. А стореното ни зло да отнасяме към дявола, а не към физическият извършител. Тоест, ние винаги трябва да знаем, че физическият извършител е подбуден от нещо да го извърши. Аз само тук ще отворя една малка скобичка и няма да отварям Евангелието по Матея 16 глава. Там, където Христос попита своите ученици: а вие за кого ме мислите? Свети апостол Петър излезе от името на всички и каза: ти си Христос, синът на живия Бог. Но основата на тази вероисповед, спомняте ли си Спасителя какво му каза? Ти си Петър, камък. На този камък ще изградят църквата си и портите адови няма да й наделеят. Ще ти дам ключовете на Царството Небесно и каквото свържеш на земята ще бъде свързано на небето. Каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небето. Но веднага след тези домички, брати и сестри, Спасителя Христос им каза: и ето идва време, когато Синът човечески ще пострада, ще умре и в третия ден ще възкръсне. И същия този Петър, който преди минутки беше казал: ти си Христос, Синът на живия Бог, отиде, хвана Христа под ръка и му каза: Бога ми Господи, това не може да се случи с теб. А Христос се обърна към него и му каза: махни се от мене, Сатана, защото ти ми служиш за изкушение. Тоест той не обвини пряко личността Петър, Симон и Йоним, а обвини дявола, който в този момент се намеси в съзнанието на Петър и го накара да се усъмни в своята вяра. Затова и свети апостол Павел, знаете, че свети апостол Павел е апостол на народите. Без него нямаше да има християнство в Европа. В своите послания до римските християни, 12 глава 21 стих наставлява: не се остави да те надвива злото, но винаги надвива и злото с добро. А в посланието си до Галатия ни 6 глава 2 стих съветва: понасяйте един други му теготите и така изпълнете закона Христов. Съвременен образец на милосърдие е самият Бог Отец, който, забележете, не пожали своят единороден син, изпрати го тук сред нас, той пострада за спасението на човешкият род. Заповедта за неосъждането, свети евангелист Лука в своята 6 глава ни преподава в една по-пълна, по-пълноценна редакция от това, което ни преподава свети евангелист Матей в своята 5 глава. И бихме казали, че свети евангелист Матей разглежда думите на Христос за любовта спрямо нашите грехове, нашите врагове, под малко по-различен ъгъл от свети евангелист Лука. Свети евангелист Матей говори само за осъждането и за последиците от това осъждане. А свети евангелист Лука добавя към това и каква ще бъде наградата на онези, които са простили на своите врагове. Прошка на греховете им от този, който подава живота, подателят на живота, Твореца и Създателя Бог. Когато говорим за любовта към враговете, брати и сестри, няма как да не се обърнем и към това, което споделя Христос със своите ученици в Евангелието по Йоанна, 13 глава, 34 стих. Аз предполагам, че всички знаете, че там Христос за първи път в своето служение помена думата заповед. Единственото място, на което Христос изрича тази думичка заповед. И тя е изречена поради едно особено и много важно обстоятелство. Там Христос ни преподаде учението за любовта. И затова и каза, защото любовта е задължителна норма. Единствено любовта. Не можем да избираме или да кажем, аз съм християнин, но не желая любовта да присъства в моя живот. Затова и Христос казва, нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. В своята 15 глава от Йоанна, в 13 стих, Спасителя Христос прави и логичното заключение на заповедта за любовта, казвайки, никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Обърна се към всички, забележете, всички, които го заобикаляха, не бяха само неговите апостоли, там бяха фарисеите, садокеите, иродияните, всички, които търсеха малкият нишан да го хванат в дума, за да го предадат на осъждане. Но той и към тях се обърна и каза, никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си към своите приятели, за своите приятели. Но се обърна и към тях и каза, а всички вие сте мои приятели. Отново свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание в 3 глава 15 и 16 стих казва, всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. И знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме по това, че Той, т.е. Христос, положи за нас своята душа и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. Какво има в предвид евангелист Йоан под думичката братия? Само тези, които са събрани и обединени като общности, или към всички, включително брати и сестри и към нашите врагове, защото и те са чеда на Бога. Защото и тяхната безсмъртна човешка душа Бог е вдъхнал в майчината утроба, там, на най-тайното място. Там, където свети цар и пророк Давид в 138-ми псалом толкова патетично описва как е било образувано неговото естество. И в своето отново първо съборно послание в емблематичната 4 глава, брати и сестри, свети апостол и евангелист Йоан Богослов ни говори изключително патетично именно за любовта, като дава и най-краткото определение за същността на Бога. В 7 стих той започва така. възлюблени, нека любим един други го, защото любовта е от Бога и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов, ни говори Той, към нас в това се яви, дето Бог проводи света Своя единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. Тоест, ние не можем да бъдем живи без Спасителя Христа. И веднага ще отида на 12 стих, където казва: Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта му е съвършена у нас. Веднага ще отида на 16 стих, втората му част, където Спасителя казва: Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. В 18 стих казва също нещо изключително важно. В любовта страх няма, но съвършенната любов пропъжда страхът, защото в страха има мъка. И най-важният 20 стих, най-важният за нас, съвременните християни, където Спасителя казва: който каже любя Бога, а мрази брата си, лъжеце, защото който не люби брата си, когато е видял, как може да люби Бога, когато никога не е видял? Ето, дори нищо друго да не каже. Само ако прочетем и добре запаметим думите на свети евангелист Йоанна от 4 глава на първото му съборно послание, ние ще можем, брати и сестри, да изградим една коренно различна визия за живота като ценност, и то ценност, установена от Твореца и Създателя Бог. Но живеем също така и в едно съвремие, в което съвремие човешкият език не е инструмент на Словото, а човешкият език, брати и сестри, е нож. Нож, с който реално, всеки минутно, дори не физически, ние убиваме, въпреки конкретизираната заповед на Твореца Създателя Бог от Синайското законодателство, където пряко, ясно и категорично е казано: не убивай! Но ние с такава свобода си служим с нашия език. Укоряваме нашия ближе. И питам се, какво право? Та опитали ли сме, положили сме някакво усилие да го променим? Положили ли сме някакво, дори елементарно усилие, да му помогнем, за да можем чрез езика си да го осъждаме? Не, никога не правим тези неща. Никога. Живеем в едно съвремие, когато дори кръвни родственици не се поглеждат. И въпреки това, че не се поглеждат, езика е с толкова остро острие, че винаги е в състояние да посече духовната природа, да посече преди всичко надеждата вътре в човека. И това го правим толкова лежерно, толкова простичко, без да осъзнаваме думите, които Спасителя Христос от Евангелието по Матея 26 глава, 52 стих изрича: всички, които се залавят за нож, от нож ще умрат. Тоест, това, което ние правим, без да си даваме сметка, че той е в границите на грандиозната духовна ненормалност, същото в един момент ще получим като отношение и спрямо себе си. Големият мъдрец винаги казва: най-мъдрият човек, включително и за нашето съвремие. И вие добре трябва да знаете кой е той. Знаем ли кой е най-големият мъдрец? Премъдрият, Соломон, живял 3000 години назад от нашето време. В своята книга Притчи Соломонови, 17 глава, 5 стих, ни учи: който се гаври с сиромаха, хули Твореца му. Който се радва на злочестина, няма да остане ненаказан. Виждате ли? Хора преди 3000 години са осъзнавали тая истина, която ние не осъзнаваме. А считаме себе си за образовани и най-важното, считаме себе си за вярващи. Защото всички тези неща се случват именно в едно общество от вярващи. Да не говорим за света, който е извън обществото от вярващи, брати и сестри. Да не говорим. Когато се обръщаме към думите на този мъдрец Соломон, какво трябва да разбираме? Че онова, което вършим на другите, ние практически не го вършим на своя събрат, а го вършим пряко на Бога. Който удря ближния си, нанася пряка плесница на Господ Исус Христос. Който злослови, позори своя Спасител и осветител на душата и тялото Христос. За злините, които тайно вършим на този свят, ще отговаряме в отвъдния свят на вечността. Знаете ли защо поменах, че Соломон е най-мъдрият човек? Аз винаги поменавам Соломон, когато изпращам нашата брат или сестра в отвъдното. Защото той в своята книга Еклесиаст, в 12 глава, 7 стих, казва изключителни думи. Тоест, той казва истината за човешкия живот, казвайки: плътта ще се върне там, откъдето е взета, ще стане това, което си е било. А животворящият Божествения дух ще отиде при своя Творец и Създател Бога. Ето той изказва една истина. Но той е мъдрец и в нашето съвремие, защото живеем в едно съвремие, което с изключителни темпове и бързина се развива технологично. И със същите темпове и бързина, брати и сестри, оскъднява откъм мъдрост. Винаги казвам, че в този свят, в който ние живеем, не остана мъдрост, а за нашите деца думата мъдрост изобщо повече няма да се поменава. Какво е мерилото? Каква е везната? Ако си представим пред себе си, че имаме една виртуална везна, на която трябва да претеглим своите чувства, своите отношения, какво в крайна сметка е мерилото? Това е мерилото от евангелското четиво, с което започнахме. Както искате да постъпва с вас човеците, да и вие постъпвайте с тях. В Евангелието по Матея Господ изказва сходни думи, казвайки: каквото не искаш на тебе да сторят, и ти не дай да правиш на своя ближен. Това правило, брати и сестри, осмисля всичко, което проектира мирният и щастлив живот на земята. И това свети евангелист Матей в своята 7 глава определя, че е законът и пророците. В него се крие кристализиран целият естествен и свръхестествен нравствен закон. Само и единствено чрез това мерило човекът съумява да се отличава от звяра в гората. Само и единствено по това мерило. Ако врагът ти е гладен, казва светия апостол Павел в посланието до Римляни, 12 глава, нахрани го. Ако е жаден, напой го. защото вършийки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се остави да те надвие злото, но винаги надвивай злото с добро. Тоест, тоягата тук не върши абсолютно никаква работа. Тя ще нарани и единия, и другия. Ще ощети и единият, и другият. Но аз тук, брати и сестри, като последна точка съм си записал, защото аз винаги си правя конспект за проповедта и съм си забелязал любовта към враговете, реален антипод на ревността в християнското семейство. Себичното отношение към съпругата или съпруга. И по какъв начин използваме ближния, с който се събираме да споделим живота си. Дали той е инструмент за възраждане на любовта в облагодатеното семейство. Чрез любовта, брати и сестри, нашият ближен или нашето семейство, ако има хармония в него, може да стане един реален храм на Светия Дух. Така учи Светия апостол Павел в посланието до Римляни. Но може да стане и домашна църква, в която ние да се умяваме да изградим изключителният духовен мост между себе си и между боговечността. Засягам тази проблематика, защото първо, живеем в един свят, в който свободното съжителство е прието като норма. Но живеем в един свят, в който семейството, брати и сестри, е най-големият страдалец. Страдалец, който сам нанася страдание на самият себе си. На физическото си тяло и на духовното си тяло. Но когато нанасяме такива рани по снагата на семейството, на облагодатения брак, нещото, което не знаем, е, че ние пряко и в най-голяма степен светотастваме. Защото в облагодатеното семейство, брати и сестри, аз много пъти тук, точно от центъра на храма, когато съм венчавал, съм давал пример на семейството с чашата, от която те отпиват от благословеното вино. Че тази чаша е един своеобразен символ, духовен символ. Знаем, че чашата няма два ствола, а има един ствол, който държи съдържателя на виното. И за този един ствол Спасителя Христос, и не само Той, още в книга Битие 2 глава се казва, че ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи до баща си и двамата ще станат една плът, ще станат едно неразделно цяло. А съдържателя за виното е един своеобразен символ на духовното, семейно единство, в което не наливаме вино, а там пребъдва благодата на Светия Дух. Самият Свети Дух, който трябва да облагодатява и да насочва облагодатеното семейство към тихият пристан на неговото спасение и единението му с боговечността. Ако ние не се умяваме да изработим вътре в себе си правилно разбиране и живот в християнската любов, а знаем, че християнската любов не се проявява, т.е. светите отци ни учат, че любовта Христова не се проявява спрямо нашите ближни, защото е много лесно да обичаш детето си, много е лесно да обичаш жена си, много е лесно да обичаш баща си и майка си. Но съвършенството на любовта като изпитание се проявява именно в любовта към нашите врагове, тези, които ни ненавиждат. Християнина трябва да обича своя враг не поради презумпцията, че това е божествено изискване, императивна норма, сведена над него, а защото той добре трябва да знае, че проявата на любовта към враговете е проява, т.е. инструмент за изграждане на единството между вярващия човек и между неговия Създател и Творец Бога. Заседнах проблематиката за семейството поради една причина. Защото ако ние, брати и сестри, не съумеем да изработим правилна визия за отношение спрямо своите врагове, ние няма как да изградим такова семейство, което да съумее да премине границите на земното и да се едини с небесното. А условността и задължението на брачният институт е не просто да ни покаже, че имаме подписан договор за съжителство, а брачният институт на облагодатеното брачно семейство, това, което Църквата и Христос чрез Светия Дух спуска на тези двамата, има задължението да ги приведе през бурното море на житейската си битийност и да ги едини с тихото пристанище на Христовата вечност. Там, където пребивава преди всичко благостта, където пребивава мирът и където любовта пряко се проявява в своето съвършенство. И ако ние, като християни, не съумяваме да разберем тези истини, как другите отвън да го разберат, брати и сестри? Нали древните са казали, Vita clerici evangelium populi, живота на клирика, евангелие за народа. Но забележете, това изискване не е спрямо само клирика, то е спрямо всеки един християнин, който от момента, в който премине през кръщелния купел, приеме благодата Божия и има вече достоинството да носи Христос върху себе си, наричайки себе си християнин. Той трябва добре да знае, че от този момент се явява не просто като кръстен, а се явява като пряк ученик на Христа. А Христос изисква от всеки свой ученик да се умее правдиво, истински да го преподаде чрез своя личностен живот, чрез живота си, аз винаги във всеки един момент от деня и нощта, от месеците и годините, да се умявам да преподавам Христос на всички, които ме заобикалят, независимо какви са те. Затова е толкова важно, когато осмислим любовта към своите врагове, така както Христос го изисква от всеки един от нас, ние да изградим по такъв начин ценностно своето семейство. И ако то се умее да показва Христос като кауза на живот, като кауза, единствена кауза на спасение, уверявам ви, брати и сестри, че само и единствено по този начин можем да станем жители на небето. Можем да станем небесни жители, притежаващи и освояващи божествената вечност. Това, което Христос ни преподаде като учение в Евангелието по Йоанна 14 глава. Дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготви и вам място. Т.е. Христос е горе при своя небесен Отец, не само да властва над небесната шир, на вселенската шир, но Той е там с прякото задължение, като любящ Отец, да приготви родния дом и родното място за всяка една човешка душа. И Искам да завърша с едни думички на големия сръбски светител. Той описва в днешното съвремие едва ли не като новият Йоан Златоуст. Николай Велимирович, който наставлява, че враговете ни са всъщност най-големи приятели на нашето спасение. И той говори за тях, т.е. за нашите врагове по този начин. Благослови враговете ми, Господи! Враговете ми ме тласкаха към Твоите обятия повече, отколкото моите приятели. Приятелите ме привързаха към земята, а враговете ме откъснаха от земята и разрушаваха всички мои надежди за земното. Те вместо мен изповядаха греховете ми пред света. Те ме бичуваха, когато аз удържах ръката си да се бичувам сам. Те ме измъчваха, когато аз бягах от мъките. Ругаеха ме, когато сам себе си ласкаех. Заплюваха ме, когато сам от себе си се гордеех. Когато се втурвах да се обогатия, те, враговете ми, ме връщаха в желязната ръка. Наистина, враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към твоя скут. Робът кълне враговете си, понеже не знае, а синът ги благославя, понеже добре знае. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Когато се втурвах да се обогатия, те враговете ми ме връщаха в желязна ръка. Наистина, враговете ми откъснаха от света. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Амин.